Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, suntem împreună pe calea undelor și cu acest prilej în dorința noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a înțelege calea sa și de a conștientiza maniera în care putem trăi pe acest pământ spre binele nostru și spre dezvoltarea oamenilor din preajma noastră. Vă propun și cu acest prilej să deschidem Cartea Proverbelor, suntem la capitolul 12 și de aici ne vom ocupa de un verset cu precădere. Capitolul 12, versetul 1. Cine iubește certarea, iubește știința, dar cine urăște mustrarea este prost. Așa cum deja ne-am familiarizat, Solomon folosește uneori cuvinte foarte dure, dar care ne conștientizează faptul că uneori avem nevoie de o altă perspectivă asupra vieții, asupra trăirii noastre. Domnule Ioan Orban, vă spun bun venit!
Bine v-am găsit în jurul acestui subiect pe care l-ați răzit pentru momentele acestea.
Da, aș vrea să vorbim despre certare, despre mustrare. De această dată să ne uităm la partea bună a conflictului, pentru că noi spunem astăzi conflict, mai ales dacă este un schimb reciproc de idei. Da? Solomon face cumva și această distincție între gâlceavă și certare. Și aș vrea să vă întreb cum știm că este o gâlceavă și cum știm că este o certare? Sau, spus în termenii noștri, cum știm că este un conflict pozitiv sau unul negativ?
Cred că ceea ce face diferența între cele două pe care le-ați enunțat este motivația și substratul atitudinii pe care o ia cel care mustră. Pentru că atunci când există un motiv întemeiat, iar mustrarea, sau aș spune mai degrabă atenționarea, vine dintr-un duh plin de iubire, de dragoste, de dorința de a salva pe cineva dintr-o situație de criză, acolo este o mustrare pozitivă, este o ceartă constructivă care poate să aducă după sine un rod, un rezultat. Rezultatul fiind corectarea unor atitudini de viață, a unor alegeri, a unor situații în care ne găsim. În contrast cu aceasta este gâlceava, care fără niciun motiv, uneori omul încearcă să atace, să arate lucruri pe care cealaltă persoană nici măcar nu le-a săvârșit, tocmai pentru a provoca un stres, o nemulțumire, o ceartă neconstructivă. Rodul acesteia va fi distanțare, va fi dezbinare, va fi chiar boală fizică, dar și spirituală.
Am remarcat faptul că ați pus accentul pe emițător. Dacă e să vorbim în termenii aceștia ai comunicării, vorbim de emițător, cel care transmite, emite un mesaj și receptor. De foarte multe ori punem accentul pe cel care primește. N-a primit bine mustrarea. Da? Și cumva, între acolo se duce și înțeleptul Solomon. Cine iubește certarea, iubește știința. Da? Cum anume credeți că este bine să primim un mesaj din partea cuiva care ni-l transmite?
Eu cred că ar trebui să ne obișnuim cu această stare de fapt. Pentru că mustrarea sau certarea o învățăm de mici. Atunci când am făcut ceva nepotrivit, suntem mustrați, suntem certați, apoi la școală trecem prin aceeași fază, fie profesorii sau învățătorii sau educatorii, au această calitate de a ne certa, a ne îndruma în anumite situații pe care le parcurgem de-a lungul vieții. În consecință, atunci când devenim maturi sau majori, ar trebui să avem deja lecția învățată. Și anume că de-a lungul vieții ai nevoie de această coordonare. Și cel care nu are pe lângă el oameni emițători, cum spuneați dumneavoastră, care să emită anumite avertizmente, atenționări,
judecăți de valoare.
Da. Dacă n-am avea asemenea oameni în jurul nostru, nu cred că am ajunge în final la o viață roditoare.
Apropo de ceea ce spuneți, chiar studiile, specialiștii arată faptul că și copiii crescuți într-un mediu foarte protejat din punct de vedere emoțional, da? Unde n-a existat niciun fel de conflict, unde n-a existat nu, unde n-a existat o atitudine contrastantă, sunt foarte fragili în mediul social. Pentru că ajung în contextul social unde li se spune nu, unde li se spune este neadecvat ce ai făcut și cu această fragilitate nu reușesc să facă față.
Da, chiar gândindu-mă la ceea ce spuneți, am doi nepoți care cel mai mărișor, când sunt cu el, îi mai spun una alta, uite cum să te porți cu mama, cum să te porți cu tata, nu-i bine ceea ce faci. Și copilul tot mereu îmi spune, nu, bunicule, iarăși îmi predici, iarăși îmi ții o predică. E necesar. Dacă n-ai ține predica aceasta de mustrare, de avertizare, de coordonare, cum spuneți, copilul ar trăi într-o bulă în care ar fi izolat de orice atenționare exterioară și finalul ar fi zdrobitor. În consecință, cred că și biserica are rolul acesta. De altfel, apostolul Pavel îl sfățuiește pe tânărul Timotei prin cuvânt, nu doar să predice, ci în predica lui să folosească și mustrarea. Mustrarea în sensul cuvântului Scripturii este de fapt o coordonare, o călăuzire a omului dintr-o atitudine păcătoasă spre pocăință, spre părăsirea unor căi potrivnice care ar duce la ruină. E necesar, deci și biserica așa are rolul ei, de aceea în a doua epistolă a Apostolului Timotei și mi-am notat din capitolul 4, versetul 2, unde învățatul Pavel îl îndrumă pe tânărul spunându-i, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra acestui cuvânt și mustră, ceartă. Este tocmai folosirea acestor cuvinte de către Apostolul Pavel și sunt inspirate, ele sunt binevenite. De aceea spuneam că avem nevoie de mici să trecem pe acest drum al mustrărilor, al cercetării din partea celor care sunt în jurul nostru. Un profesor sau un educator, dacă nu găsește calea de comunicare către inima copilului sau al tânărului, el va fi oarecum obstrucționat în calea dezvoltării sale și în maturitate, atunci când se întâlnește eventual cu mustrare sau cu cercetare sau cu certare, s-ar putea ca răspunsul lui să fie un răspuns neadecvat, dur, nepotrivit, care duce până la urma urmei la moarte.
I-aș spune eu, iarăși, în termeni poate pe care îi folosim mai frecvent în prezent, și anume un ghidaj, da? Mm-hmm. Deprinzi o meserie. Dacă nimeni nu-ți spune când anume ai greșit, nu ai de unde să afli maniera bună în care să deprinzi, în care să faci un obiect de calitate. Și cred că din perspectiva aceasta a ghidajului, certarea, mustrarea are rolul de creștere.
Absolut, dar ați spus chiar la început că înțeleptul Solomon folosește totuși niște cuvinte foarte dure și îți vine greu să spui până la urma urmei prost. Și totuși este un cuvânt pe care îl folosim uneori în limba română și prin care vorbim într-adevăr despre o persoană care se închide în fața unor stimuli exteriori. Stimul care ar putea să ajute asupra dezvoltării sale. Un om care nu lasă, care nu permite ca să fie coordonat, să nu fie învățat în anumite domenii, chiar asupra lecțiilor stricte de viață, va fi în final nu doar catalogat de cei din jur ca fiind un om nepotrivit pentru societate și îl vor izola până la urma urmei, dar va fi pentru sine o povară și va trăi atât de greu. Și am văzut mulți oameni de felul acesta care nu sunt capabili să suporte unele atenționări, unele avertizări, care uneori vin tocmai la vreme potrivită. Și atunci când nu le descoperi, că ele au și ar trebui să aibă un efect asupra vieții tale, atunci trebuie să recunoaștem că suntem niște prostuți care ne-am închis în fața oamenilor și am ales o cale greșită în viață. Din păcate, suntem unii oameni care, chiar printre ascultătorii noștri, care vor trebui și va trebui să fim mult mai atenți cu acest subiect pe care l-ați ales pentru convorbirea de acum, și anume să fim deschiși în fața mostrării, în fața cercetării celor din jurul nostru și, în primul rând, cercetarea lui Dumnezeu. Aici este, de fapt, cheia tuturor lucrurilor. Pentru că mostrarea care vine de la Dumnezeu, chiar de la începuturi, de la primele pagini ale Scripturii, atunci când Cain aleargă pe drumuri nepotrivite, glasul lui Dumnezeu îl ajunge din urmă și se simte mustrat, stresat de glasul Domnului. Dar Domnul nu putea să tacă asupra păcatului omului sau asupra păcatului lui Adam și al Evei. Dumnezeu a trebuit să vorbească cu un glas plin de mustrare, dar ceea ce a făcut Dumnezeu a fost ca dragostea Lui să fie supremă, chiar și în atitudinea de avertizare. Dacă un profesor, un pastor sau un preot, un educator, nu folosește metoda iubirii atunci când mustră, mustrarea nu își va avea efectul, ci va fi tocmai reversul medaliei.
Vreau să surprindem și cealaltă dimensiune, da? Pentru că, într-adevăr, o abordare sănătoasă este cea pe care ați menționat-o. Transmitem, ghidăm, îndrumăm, semnalăm orice eroare, orice ieșire de pe liniile normale, dar aceasta cu iubire. Ei, așa cum știm, echilibrul sau calea de mijloc este cel mai dificil să o ținem. Există în familii, între noi, și persoane extrem de critice. Și aici mă gândesc la părinți care nu văd decât lucrurile rele pe care le fac copiii. Și atunci mă întreb, este aceasta o critică, o certare benefică atunci când vezi doar lucrurile rele?
Categoric nu. Dacă un copil va fi tot mereu avertizat asupra unor lucruri pe care le parcurge în viața lui, devine obositor părintele sau chiar bunicii. Va trebui să avem mult tact în a aborda anumite subiecte pe care le găsim nepotrivite în viața copiilor noștri. Va trebui să găsim momentul potrivit pentru a rosti un cuvânt de mustrare. Dacă îl vom folosi într-o clipă, într-un moment în care copilul nu este pregătit pentru a asculta, pentru a colabora, în a discuta problema respectivă, l-am pierdut.
Și aici chiar aș vrea să menționez accesele de furie sau o emoție foarte puternică. Psihologii spun că atunci când suntem dominați de emoții, nu doar copiii, ci și adulții, creierul nostru rațional nu funcționează. Pur și simplu este invadat, da? Este acoperit de emoție și nu te poți adresa rațiunii. Și aici mă întreb cum ajung uneori mesajele spuse la furia copilului, în furia părintelui sau la o supărare foarte mare.
Da, categoric, copiii noștri trăiesc vremuri foarte grele. pentru că prea mult s-a dezvoltat omenirea în ultima perioadă și parcă nu mai ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În loc ca pruncii noștri să aibă lecția mustrării din partea părinților, îi găsim tot mai mult în fața computerelor, în fața ecranelor, telefoanelor și de acolo vin tot felul de informații pentru mintea lor încă nedezvoltată, pentru intelectul lor încă nedezvoltat. Și tocmai aici ar trebui ca părinții să fim mult, mult mai atenți și mai pregătiți pentru a fi părinți, ca să găsim într-adevăr metode și momente potrivite pentru a ne adresa copiilor noștri, pentru a întreține cu ei acel nivel de prietenie între părinte și copil, nu între șef și subaltern, între un matur și un minor, ci într-adevăr o relație atât de apropiată încât nimic să nu o poată zdruncina, nici măcar o mustrare.
Da, mă gândesc cum crește un copil când tot ceea ce văd adulții din viața lui sunt doar lucruri rele.
Da, el devine a ceea ce părinții tot mereu îi spun. Dacă tot mereu îi spui că tu ești prost, cuvântul folosit de înțelept aici, el chiar că își va dovedi că este la nivelul acela pe care părintele îl spune. Sau dacă tot mereu îi spune că ești rău, tu ești rău, numai rele știi să faci, sau el va ști despre sine că este rău și va crește sub impresia acestor cuvinte pe care părinții le folosesc în dreptul lui. Nu știu dacă suntem pe deplin pregătiți ca să fim părinți ziditori în caracterul copiilor noștri, întrucât copiii noștri vin în lumea aceasta cu atâtea și atâtea moșteniri. În genele lor poartă anumite atitudini ale strămoșilor, iar ele în perioada prezentă sunt tot mai accentuat rele, întrucât răutatea oamenilor în ultima vreme a ajuns până spre culmile cerurilor. Și îmi dau seama că din atitudinile noastre vor moșteni cei care vin după noi.
Și apoi suntem supărați pe ei.
Da, suntem supărați
pentru acele tendințe.
Da, și îi certăm și îi dojenim și tot mereu îi avertizăm fără ca să devenim mai întâi prietenii lor, să înțelegem situația pe care o parcurg ei astăzi, stresul, informația multă pe care o au ei în creierul lor.
Și presiunea socială la care sunt supuși.
Absolut.
Pentru
absolut.
Că în mediul lor există influențe foarte puternice, poate și standarde foarte înalte din multe puncte de vedere.
Da, am văzut copii care au ieșit din mâinile părinților lor, abia au așteptat ca să plece de acasă, întrucât considerau că ceea ce lăsau în urma lor, părinți, rude, bunici, sunt persoane nedorite, care sunt dușmani și nu prieteni. Ar fi deosebit ca un copil care iese din mâinile părinților când va crește mare și are gânduri de căsătorie să rămână cel mai fidel prieten al părinților lui, întrucât el are nevoie până părintele trăiește de mustrare, de coordonare. Mustrarea pozitivă, la aceasta mă adresez. Și am văzut de multe ori copii care apelează la părinți și întreabă, uite, sunt în fața unei alegeri, am problema asta în viață, ce mă sfătuiești? Sfatul părintelui este o mustrare, este ceea ce înțeleptul grăiește aici în capitolul 12 în Cartea Proverbelor.
Și mă mai gândesc tot aici la un aspect, dacă mustrările sunt de fiecare dată spuse la furie sau pe o stare de agitație, ele vor fi asociate cu negativitatea.
Categoric.
Dacă, în schimb, sunt spuse într-o manieră blândă și iubitoare, cum menționați la un moment dat, cu acea deschiderea inimii și, aș spune, din rolul acesta de părinte, cu oarecare durere. Înțelegând, cred că ți este greu, dar îmi dau seama că ți-ar fi dificil sau ai suporta consecințe mai rele mai târziu și nu din poziția de adversitate.
Absolut. Ceea ce aș mai remarca este că părintele are nevoie de un contact vizual și verbal cu copilul sau cu cei din casa lui. Mustrarea nu se face pentru cel care lipsește, ci pentru cel care e acolo lângă tine. De aceea mi-am notat un gând din Inspirat care spune așa: nu vorbi despre el, ci cu el. Mustrarea sau avertizarea, atenționarea, degeaba o spui tu la terțe persoane dacă nu îndrăznești să vorbești cu persoana în cauză. Este o situație pe care ar trebui să o evităm ca să vorbim despre cineva, despre el, cum ar trebui, ce ar trebui, și mustrarea să vină oarecum dintr-o altă parte decât în mod direct. Mustrarea, dacă nu este făcută în mod direct, poate cauza în final mult mai multă ură și insucces din partea părinților sau a educatorului sau a pastorului sau a preotului.
Cum stau lucrurile în relația dintre adulți? Fie că vorbim despre membrii ai familiei, despre relația de prietenie, când să-ți mustri un prieten, un coleg, în ce fel? Este aceasta o intruziune în viața cuiva?
Da, în mod deosebit atunci când există o tensiune între mine și cealaltă persoană. În Sfânta Evanghelie, după Matei, în capitolul 18, aș dori să remarc subiectul care nu poate lipsi din discuția noastră și am căutat să găsesc aici subiectul cel mai important al rostirii Mântuitorului. Zice: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Foarte interesant pasajul acesta și dacă îl citim tot pasajul, ne vom da seama cât de important este evenimentul acesta din viața cuiva. Înseamnă că tensiune există între oameni, că în păcat ne-am născut, ne-a zămislit mama noastră. Nu putem evita. Sunt unele situații în care păcatul și nelegiuirea ne atacă și ne lovește și cădem. Dar ceea ce spune aici cuvântul, spune: nu aștepta ca fratele tău să vină la tine ca să-ți rezolvi problema. Spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, tu ești cel care trebuie să te duci și să-l mustri.
Cine observă, cine simte acest disconfort, face pasul. Uneori stăm îmbufnați și spunem: mi-a greșit, și nici măcar nu vine să-și ceară iertare, dar poate el nici nu-și dă seama că mi-a greșit.
Așteptăm în geam să vedem când se deschide poarta să vină, nu? Să vină, să se plece acum în fața mea, să se umilească. Nu, Mântuitorul spune exact invers. Dacă tu ai văzut că fratele tău a săvârșit un păcat împotriva ta, nu aștepta ca să vină, pentru că, după cum spuneați, conflictul e mai mult resimțit în viața mea și eu trebuie să fac pasul acesta, să mă duc, să pornesc spre el, să rezolv problema aceasta. Și dacă l-am înduplecat și dacă se naște acolo împăcarea între noi, atunci l-am salvat de la moartea veșnică. Dacă n-am reușit eu să mai chem cu mine 2-3 membri ai bisericii, mergem și rezolvăm problema. Cunoaștem aspectul acesta, dar mustrarea se va face nu așteptând cu mâinile în sân, ci pentru a mustra cu blândețe, avem nevoie de a întâmpina pe cel care și el la rândul său cu siguranță nu se simte bine, dar mândria și egoismul personal nu-l lasă ca să facă pașii aceștia. Tu care ești al lui Dumnezeu, copil al său, după o rugăciune adâncă, acasă, du-te și caută-l pe cel care ți este potrivnic și împăcați-vă, mustră-l sau avertizează-l sau spune-i că, uite, îmi pare rău și mie pentru situația creată și împăcați-vă.
Îmi place un gând pe care l-am citit referitor la conflict, iertare. Fiecare să se uite la partea lui de vină din situația respectivă. Cu siguranță vina nu este doar a mea sau doar a ta. Fiecare am avut o contribuție când a fost un conflict. Ne uităm ce aș fi putut face diferit. Și dacă există o parte mică, poate 20% mi-a aparținut. Dar dacă am puterea să mă uit la cel 20%, sunt șanse ca și celălalt să se poată uita la 80%, să spunem, din responsabilitatea acelui conflict.
Da, vedeți, îmi vine în minte acum, în Sfânta Evanghelie după Ioan, în capitolul 13, unde Iisus aștepta ca ucenicii săi să se plece în fața celorlalți, să le spele picioarele, în cadrul actului umilinței. Dar nici unul nu avea în inimă această aplecare, acest sentiment de a se prosterna în fața celui dinaintea lui. Fiecare aștepta, erau într-o așteptare tăcută, da, dacă vine celălalt ca să se umilească în fața lui. Și Iisus ne-a dat o lecție enormă. Acolo, în acea cameră de sus, unde s-a născut pentru noi minunatul act al umilinței. De aceea, biserica, prin serviciul divin al Sfintei Cine, încă o dată rememorează acea seară uimitoare în care Iisus a dat o pildă. Dacă eu, ca maestru al vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să spălați picioarele unii altora. Această umilință pe care ar trebui să o manifestăm înseamnă, de fapt, o deschidere, o apropiere către cei din mijlocul cărora locuim și trăim. Nu ne vom izola, ci vom fi parte a unui trup care este trupul Domnului Iisus Hristos.
Domnilor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru, așadar conflictul are și o soluționare, și anume împăcarea, și este ceea ce ne dorim fiecare dintre noi. Vă mulțumesc, domnule Ioan Orban, pentru dialogul pe care l-am purtat.
Vă mulțumesc mult pentru subiectul atât de adânc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.